nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Sarajevo është mbajtur samiti Bardo-Brioni me pjesëmarrjen e presidentëve nga vendet e Ballkanit, përfshirë Kosovën. Presidentja Kroacisë në mbyllje të samitit tha se ka pasur takim me presidentin e Serbisë. Duke njoftuar për disa projekte të investitorëve gjerman në Kosovë, ministri i punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi tha:
"Një promovim i një fabrike gjatë javës, një investim kosovar gjerman, panele solare, dhe diku ka fundi muaj, fillimi muaj tashëm, një fabrikë për përpunimin e perimeve dhe produkteve ushqimore."
Duke u shprehur për përdorimin e drogës nga të rinjtë në Kosovë, Kaltrina Gjuka thekson:
"Kam dëgjuar për fenomenin e përdorimit të substancave narkotike prej moshës 12 vjeçare. Mendoj që është shumë shqetësuese. Mendoj që duhet me bëu më shumë pushata rregjistuese, kontroll më të madh prindve."
Gjatë këtij programi, sot e diellën 29 maj 2016, po ashtu mund të dëgjoni.
Në bazë të dënave të fundit e enti shtetëror të statistikave, në Maqedoni rrët 25% e populatës jeton në varfëri, për derisa 9% e tyre jetoj në varfëri të skajshme.
Qeveria Ukrajinës thot se luftimet në pjesën lindore të këti vendi janë intensifikuar. UNHCR-ja thot se gjatë disa ditëve të kaluara në detin Mezdhe janë zhdukur më se 700 migrantë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoj me informacionin se në Sarajev i ka përfunduar punimet të samiti presidentve të vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadrë të procesit të Bardo-Brioni nën organizimin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës. Shefat e shteteve të vendeve të rajonit u zotuan për bashkëpunimin e tyre për të ballafaquar me sfidat që kërcënojnë gjithë rajonin. Në një deklaratë të përbashkët, sipas njoftimit të zyres së presidentit të Kosovës, presidentët e vendeve të rajonit u zotuan për dialog, mirëkuptim, pajtim dhe besim, dhe gjithashtu thuhet se liderët të shprehin përkushtimin e tyre për të bashkëpunuar në ballafaqimin me sfidat që e kërcënojnë rajonin dhe për të tejkaluar armiqësitë e shekullit të kaluar, për barazi dhe zhvillim dhe për të përkrahur njëri tjetrin në proceset integruese. Në takimin e presidentëve u theksua nevoja e bashkëpunimit ndërmjet vendeve dhe mbështetjes për proceset integruese euroatlantike, si dhe domosdoshmëria ruajtjes dhe thellimit të dialogut për zgjidhjen e çështjeve të hapura, si dhe nxitjen e pajtimit ndërmjet popujve në rajonin e Ballkanit. Në samit janë prekur edhe çështjet e tjera të hapura në rajon dhe sfidat në fushën e sigurisë, në veçanti kërcënimet radikale e ekstremiste. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, në fjalën e tij, transmeton në presidenca e Kosovës, ka theksuar se ka ardhur koha e ndërtimit të besimit mes popujve dhe vendeve të rajonit të Ballkanit dhe se e ardhmja e tij është në pajtim, mirëbesim, miqësi, bashkëpunim dhe integrim. Samiti presidentëve të rajonit të Ballkanit Perëndimor kësaj radhe u zhvillua në Sarajevë dhe në të morën pjesë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović, ai i Maqedonisë Gjorgje Ivanov dhe mikprici presidenca e Bosnjë-Hercegovinës. Presidentja Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović në mbyllje të samitit tha se është takuar me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe se ky takim ishte i hapur. Ai u theksoi se e ka ftuar presidentin Nikolić që Kroacia e Serbia të ulen në tavolin dhe të bisedojnë për kapitullin 23. E dim se sa i vështirë është procesi i pranimit, sa të mëdha dhe të vështira janë reformat të cilat duhet të ndërmerren, tha Kitarović. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës thonë se gjatë javës së ardhshme do të promovohen disa projekte të investitorëve gjerman në Kosovë. Në këtë kuadër është edhe projekti një fabrike në Podujev, ku mund të punësohen qindra punëtorë. Në një konferencë për gazetarë sot në Prishtinë, ka marrë pjesë edhe ambasadorja gjermane në Kosovë, Angelika Vjec, e cila theksoi se zhvillimi ekonomik duhet të jetë çështja kryesore në Kosovë. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka prezantuar të dielën disa projekte të investitorëve potencial gjerman, të cilat pritet të finalizohen së shpejti. Vetëm njëri nga këto projekte është bërë ditur se do të punësoj deri në 800 qytetarë të Kosovës. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi gjatë një konference për media ka treguar se investimet që do të bëhen në Kosovë do të gjenerojnë vende të reja të punës. Disa prej këtyre investimeve që do të bëhen janë investime gjermane kosovare, ka shtuar ministri Abrashi.
Një promovim i një fabrike gjatë javës, një investim kosovar gjerman, panele solare. Dhe diku ka fundi muaj, fillimi muaj tashëm, një fabrik për përpunimin e perimeve dhe produkteve ushqimore e cila parashihet të filloj punën në Podujev. Këto janë lajme të mira për Kosovën, janë lajme të mira për gjithë punëkërkuesit, janë lajme të mira për imazhin e Kosovës dhe për ekonominë e Kosovës.
Ai ka treguar se në fabrikën për përpunimin ushqimor që do të bëhet në Podujev, do të kem prioritet punësimi gratë të cilat janë në asistencë sociale. Po ashtu ai ka njoftuar se do të mbahen trajnime profesionale për të punësuarit potencial në këtë fabrikë. Të hyrat nga investimet e huaja në Kosovë vazhdimisht janë cilësuar promotori zhvillimit ekonomik, por që këto investime kishin shënuar rënje ndër vite, si dhe ishin konsideruar të ulta krahasuar me nevoja që ka Kosova. Të hyrat vjetore mesatare të investimeve të huaja sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës gjatë periudhës 2009-2013 kanë qenë 400 milion euro, por që shënuan rënje në vitin 2014 dhe atë në vetëm 151 milion euro, derisa në vitin 2015 investimet e huaja kanë qenë rreth 320 milion euro. Ambasadorja Gjermane në Kosovë, Angelika Vjece, pranishme në këtë konferencë për media, ka theksuar se çështja kryesore për Kosovën duhet të jetë zhvillimi ekonomik.
These persons, investors from Germany, had already optimism before they came last year and
Këta investitor nga Gjermania kanë parë optimizëm në këtë drejtim, kanë ardhur në vitin e kaluar dhe ka historie të suksesit nga anëtarë të diasporës, të cilët po kthehen në Kosovë. Mendojmë se duhet të flasim për këso lloj zotimesh për Kosovën dhe angazhimi diasporës duhet të bëhet. Posaçërisht duhet i paraqesin kushtet dhe nevojat për investitorët që vijnë nga Zvicra, Gjermania dhe Austria. Marrëveshja e stabilizimit asociimit ne shpresojmë që ka shtyr disa zhvillime pozitive në muajt dhe vitet e ardhshme. Dhe ne jemi shumë optimist se shumë janë rastit të mira për kosovarët, pavarësisht a kanë avantaje krahasuar në tregun e fuqisë punëtore dhe në të gjithë ekonominë, ka theksuar Vjec. Ndërkaq njëri nga investitorët gjermani pranishëm në këtë konferencë për media, Klaus Jorgen Lotz, konsideron se në Kosovë duhet të krijohen kushte më të mira për punësim dhe se kjo mund të arrihet përmes një edukimi cilësor.
And we must go create the best high quality education.
Duhet të fillojmë të krijojmë arsim më të lartë, më cilësor nga Evropa, Gjermania dhe Kosova. Kemi mundësi që të ndryshojmë programet muaj për muaj që të krijojmë arsim cilësor në Kosovë dhe Gjermani në të njëjtat nivele, ka theksuar ai. Ndryshe papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë qytetarët e Kosovës që nga pas lufta. Të dhëna zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat flasin për vitin 2015, tregojnë se niveli papunësisë në Kosovë ka arritur në 32.9%. Shkalla më e theksuar e papunësisë është e grup moshat 15 deri në 24 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Konsiderohet se në bankat komerciale në Kosovë ka mos harmonizim të lartë të normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Ekspertët ekonomike konsiderojnë se ky dallim po ndikon që bankat komerciale të kenë përfitime të mëdha e sidomos viteve të fundit. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë ka shpërputhje të thellë midis normave të kursimeve dhe atyre të kredive. Kjo për faktin, si që thonë ekspert për çështje financiare, bankat kanë mjetet të mjaftueshme për të zhvilluar veprimtarinë e tyre. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, se dallimi normave të kredive dhe kursimeve është 6.5%. Vlera kredive në institucionet financiare në Kosovë ka rritur në mbi 2 miliard euro me normë mesatare të interesit 7.4%, kurse kursimet e qytetarëve të Kosovës në këto institucione kanë arritur në mbi 2 miliard 600 milion euro me një normë të interesit me vetëm 0.9%. Ky zhvillim në strukturën e depozitave mund të jetë dekurajues për afatizimin e kursimeve nga qytetarët, thot Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antari bordit të Bankës Qendrore të Kosovës.
Ki hendek dallimi në mes të normave të larta për kredi dhe normave që i paguajnë bankat për depozita, po ndikon në mosplasimin e të gjithë depozitave pjesës më të madhe në sektorin real të ekonomisë. Ndërkaq në anën tjetër, kjo dallueshmëri e madhe po ndikon që bankat të kenë fitime shumë të mëdha posaçërisht në vitet e fundit.
Rreth 16.8 milion euro ka qenë profiti bankave në Kosovë vetëm për periudhën janar-mars të këtij viti, thonë në një përgjigje elektronike zyrtar të Bankës Qendrore. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike, Naim Gashi, konsideron se normat e depozitave nuk janë favorizuese për qytetarët edhe bizneset e vendit. Ai madje konsideron të paarsyeshme uljen e kamatave për kursime, pasi niveli kredive jo performuese është të jetë i ulët.
Format e ulta të interesit në depozita tregojnë se bankat komerciale nuk po mund t'i plasojnë mjetet e tyre për arsye se me kamatat e larta të cilat i kanë pasur në vitet e shkuara kanë ndikuar në varfërimin e popullatës dhe në frenimin e zhvillimit të bizneset në këtë mënyrë tregosh në gopër me kapital dhe tani nuk kanë se ku t'i plasojnë mjetet e tyre.
Ditë më parë, guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë se kredit jo performuese janë në rënje prej 5.8% me të ultat në rajon. Normat e interesit për depozita, thot Bektashi, janë ulur për shkak të trendeve botërore. Në shumë bankat e vendeve perëndimore norma interesit për depozita është negative, por në Kosovë, thot ai, problemi qëndron se kamatat për kredi janë shumë të larta.
Normat e interesit në kredi duhen të ulen me qëllim që ke dallim në mes normave për kredi dhe normave të interesit për depozita të mos kaloj 4 deri në 5%, që për të gjitha sistemet bankore shumë i mjaftueshëm.
Përveç normave të ulta të interesit për kursime dhe normave të larta për kredi, bankat komerciale që veprojnë në Kosovë, sipas eksperteve, kanë të shtrenjta dhe tarifat për shërbimet bankare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinjë në Prishtinë theksojnë se duhet të ketë fushata të vetëdijsimit, pasi është shqetësuese se ka raste që në Kosovë të rinjtë në moshën 12 vjeçare fillojnë të marrin drogë. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë Vox, ata shprehen se qeveria duhet të ndërmarrë masa dhe të bëj fushata për vetëdijsimin e të këqijave që i sjell përdorimi drogës. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapolli.
Studentja e Fakultetit të Arteve Kaltrina Gjuka thot se post tjerash edhe vetë prindrit e fëmijeve duhet të flasin hapur për këtë temë, me që përdorimi substancave narkotike tashmë është shumë aktuale.
Kam dëgju për fenomenin e përdorimit të substancave narkotike pri moshës 12 vjeqare, mendoj që është shumë shqetësuse, ma te shqetësuse se 16 vjetë që ka qenë ma përpara mosha e përdorimit. Mendoj që duhet me bo ma shumë pushata vetisuse, kontrol ma të matë prendve për me u ndalu kjo se për ndryshe është shumë shqetësuse dhe gjenerata tashme ka me pas shumë probleme.
Organizatat jo qeveritare që mirën me trajtimin e përdoruesve të substancave narkotike vlerësojnë se janë rreth 5.000 përdorues aktiv të këtyre substancave në Kosovë, derisa shtojnë se janë rreth 25.000 përdorues në tërsi. Nora, 22 vjeçare, studente e Fakultetit Ekonomik, thotë se duhet sensibilizohet çështja e narkotikëve nga të gjitha institucionet relevante në mënyrë që t'i parandalojnë të rinjtë të fillojnë të abuzojnë me drogat.
Unë po mendoj që kohën e fundit ja ka nisë ma shumë gjeneratat ma të reja me përdor, do me thonë pi mas luftës, u konë mosha që sa unë e kom informata, u konë mosha pi 16 vjetët e nalë, konë e fundit, në bazë medjave edhe të emisioneve që pimojnë për konsumimin e lëndëve narkotike, po menoj kom një uri që prej moshave 2-13 vjetë në përshkolla filore, jënë të konsumu marihuanë po. Me të madhe, kështu që unë menoj që shteti duhet me ndërmarë masa mas pari, mandina duhet mu bu shoqata për vetëdijsim në për shkolla, në për media, në për rrugë, në ashtu me majtë, në ashtu për mi vetëdisu.
Ndryshe Albulena Morina nga Vushtria, studente e Fakultetit Teknik në Universitetin e Prishtinës, mendon se të rinjtë e Prishtinës prinë me përdorim të substancave narkotike, krahasuar me vendet e tjera të Kosovës.
Pri të rive, në fakt, gjenerata jonë krahasim me gjenerata që po vinë shumë ma tepër, se këta kanë kurfar kufish, kurfar s'njohin, nuk din regula, kur gjo. Në krahasim, na i kena dit senet edhe i ke dit rreziqe që i ka, pasoja që i mënët me t'i sjell, këta nuk janë të njoftumë, në fakt, si njohin sen, nuk i din pasojat për masane dhe pi bojnë këto të pavedeshëm. Fushat vezdisu se po për masa, se në fakt ma shumë masa, se fushatat vezdisu se edhe mi avbo të rritë, moshatar tonë nuk interesohen se i marrin si palivje. Në fakt nuk ju dokën tërhece.
Edhe Besim Gashi student me ndonë gjajshëm.
Këmni që përdurin shumë të rrimë, që do mas në Prishtinë.
Ndërkaq Zana Berisha thot se duhet pasur më shumë qendra rehabilituese, me që tashmë sidomos në Prishtinë ka shumë të rinë që përdorin droga.
Për moshat e mdhaja e di që konsumojnë shumë në Prishtinë, jo vetëm një lloj, por shumë lloje drogave. Ndërsa duhet më qelë ma shumë qendra rehabilituese.
E për moshat shkollore?
A nuk e di, nështë apse ka kalu po që smirna me fmi, nuk e di, for s'kom djeni shumë bave për fmi. Garantë dhe ata. Dhe prind vetë letë marrin masa për mi vidhve disu fmit e tyne. Së është dhe shteti, shteti, kur ti si shpi nuk e edukan edhe fmin tënë, pak, është problem.
Derisa Margarita Suka nxënëse se e shkollës e mesme, thotë se janë fëmijët e shkollave filore ata që mësë shumë të filojnë të abuzojnë me substanca narkotike.
Në gjeneratën të unë ka gjashëm, si dhe mësë këtatë Prishtinës.
Ndryshe, statistikat e autoriteteve të rendit flasin se vetëm gjatë periudhës janar-prill 2016, policia e Kosovës ka trajtuar mbi 218 raste, ku të përfshirë kanë qenë mbi 300 persona të dyshuar, ndërka gjatë kësaj periudhe janë konfiskuar mbi 180 kg marihuan, si dhe një sasie konsiderueshme kokainës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Njohës të çështjeve ekonomiko-sociale në Maqedoni, konsiderojnë se në këtë vend e zhvillohen politika ekonomike që u shkojnë në përshtati vetëm të pasurve. Si pas tyre, ndimat e sociale në Maqedoni shfrytëzohen nga subjektet politike në qeveri për të mbajtur nën kontrol shpërthimin eventual të shtresës së varfër të banorve. Konsiderohet se në Maqedoni shtresë varfër janë ata që e kanë kryer ndonjë fakultet, por nuk u përgjigjen kërkesave të tregut të punës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Në bazë të dënave të fundit e enti shtetëror të statistikave, në Maqedoni rreth 25% e populatës jeton në varfëri, përderisa 9% e tyre jetojnë në varfëri të skajshme. Por Branimir Jovanovic nga Lëvizja Majtiste, i cili një herësh është i angazhuar në më shumë hulumtime që kanë të bëjnë me zhvillimet ekonomike në Maqedoni, thotë se mbi 180.000 qytetarë të Maqedonisë jetojnë me vetëm 40 denar, përkatësisht 65 cent. Jovanovic thotë se Maqedonia me politikat e saja ekonomike favorizon vetëm të pasurit dhe thellon edhe më shumë varfërinë.
Pritshini të zoshtu si rënështia të etakve e shto si të ove 25 godini, otkako se raspad në Jugoslavia, nije vodime pogrešni ekonomski politiki. Vodime ekonomski politiki koji što im odgovarat na bogatite, a ne im odgovarat na siromaštite.
Në Maqedoni zhvillohen politika ekonomike të cilat u shkojnë për shtat vetëm të pasurve dhe aspak nuk janë në favor të të varfërve. Zhvillimi ekonomik në Maqedoni sillet nga 1 deri në 1.5% dhe nëse bëni një analizë se ku kanë shkuar këta mjete të rritjes ekonomike, aq të ulët, do të vëreni se të ardhurat e 99% të punësuarve plusish kanë stagnuar, përderisa të ardhurat e 1% të punësuarve në Maqedoni rriten në formë enorme. Thekson Jovanovic. Ndihma sociale në Maqedoni është në vlerë prej 5200 denar, përkatësisht 85 euro, mjetë këto që nuk krijojnë as minimumin e hapësirës për të dalë nga kriza një familje e varfër, sepse për të siguruar shporton mujore për një familje katër antarshe, sipas një prologaritje që ka bërë lidhja e sindikatave të Maqedonisë, nevojiten 32.000 denar. Përkatësisht rreth 525 euro, ndërkohë që enti shtetëror i statistikave ka bërë të ditur se rroga mesdhetare në muajin mars të këtij viti me zjarri 22.053 denar. Arben Halili, ekspert i ekonomisë, thotë se përmes ndihmave sociale, Maqedonia një kohë të gjatë arrin të ruaj qetësinë e përgjithshme në vend.
Ndihma sociale e cila në Maqedoninë më të madhe po shfrytëzohet, veçanërisht nga subjekteve politike në qeveri, kryesisht më tepër i adresohet qetësisë sociale për të mbajtur në kontroll ndonjë shpërthim ose të shtresës së varfër dhe shtreset të tiga mezi po kalon ditën në ato fakt të ardhë dhe të generohen. Dhe fakt i të shki numër është njërish më të them bi 90% e popullësis e cilja përveç në dimë sociale edhe ata të të ka një rog minimale në Maqedonisë, prapë dhe e rog mund të konsiderohet një lojnë dhime sociale, por jo si diçka për të mbuluar shpenzimet mujore për një familje.
Tekson Arben Halili njoha si çështjeve ekonomike. Në Maqedonisë shtrese varfër paraqiten dhe ata të cilet kanë kryer arsim të lartë, por nuk u përgjigjen kërkesave të tregut të punës. Për këtë arsye, gjatë kësaj jave, Dikasteri i Punës dhe Politikës Sociale ka promovuar projektin për trajnimin e 225 personave të papunë në profesione të ndryshme deficitare të kërkuara në tregun e punës.
Në toj naqin se vërshi polesno povërzuanje në ponudat ose pobaruaçkat në...
Kemi filluar me trajtimin e një pjesë të papunëve për profesione deficitare, përmes të cilit projekt synohet të ndërtohen aftësitë dhe mjeshtrit për profesione të caktuara që u nevojiten punëdhënësve. Në këtë mënyrë, bëhet lidhje me lehtë ofertës me kërkesën e tregut të punës, duke ulë numrin e papunësisë me këtë dhe shkallën e varfërisë në vend. Ka theksuar Ministri i Punës dhe Politikës Sociale Dime Spasov duke informuar se deri në fund të këtij viti pritet që një trajnim të tillë ta ndjekin 640 personat për të arritur më lehtë deri tek një vend pune. Përderisa Branimir Jovanović nga Lëvizja Majtiste thotë se duhet të pësojnë ndryshime rrënjësore i tërë procesi arsimor në Maqedoni, i cili siç nënvizon prodhon të diplomuar por jo dhe profesionistë që do të jenë konkurues në tregun e punës.
Главната причина за сиромаштијата на долг рок е лошото образование, тоест тоа што луѓето не ги едуцираат своите деца.
Арсуја кроесоре по нивелин е лјарт варфарис на плана ват гјат на Маѓуни, ошто циљ си е улет е арсимит. Андај до тоша се ош ме шум рънси тен дахен мјете по нгритјане циљ си се процесите едукативо арсимор на школат публике. Të përgatiten kuadro të cilët do të jenë konkurues në tregun e punës konform diplomas me të cilën ata pajisen gjatë shkollimit, qoftë gjatë arsimimit të mesëm ose atij të lartë. Tekson Branimir Jovanović për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Qeveria e Ukrainës thotë se luftimet në pjesën lindore të këtij vendi kanë shënuar për shkallëzim. Rrjedhimisht ushtria ka njoftuar sot se 5 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të fundit me separatistët e mbështetur nga Rusia. Këto zhvillime po ndodhin një ditë pasi presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko e ka emëruar për këshilltar të tij ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ushtria e Ukrainës thotë se luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës kanë shënuar për shkallëzim. Ushtria ka njoftuar se 5 pjesëtarë të saj janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve të reja me separatistët në rajonin e Donbas. Për fat të keq, gjatë 24 orëve, 5 ushtarë ukrainas janë vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur, u tha gazetarëve zëdhënësi ushtarak Oleksandr Motiuzianik. Luftëtarët e mbështetur nga Rusia e kanë akuzuar ushtrinë se i kanë ndërmarrë 10 sulme gjatë ditëve të fundit. Të dy palët e akuzojnë njëra tjetrën për mos respektim të armpushimit. Shtim të dhunës ka parë edhe një patrullë misioni special të monitorimit e Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë, ndaj të cilit është shtënë në rajonin e Donjeckut para dy ditësh. Shefi misionit Ertugrul Apakan e ka dënuar këtë sulm, në të cilin askush nuk ka pësuar lëndime. Për shkak të shtimit të dhunës në pjesën lindore të Ukrainës, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko, duke synuar ndihmë më të madhe të jashtme, e ka emëruar për këshilltar të tij ish sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Zoti Rasmussen në rrjetin Facebook ka shkruar se do të bëjë çdo gjë të mundshme për promovimin e sigurisë, reformave ekonomike dhe lidhjeve më të fuqishme me Bashkimin Evropian. Këto komente ai bëri një ditë pasi Poroshenko e shpalli emrimin e tij. Megjithatë, në këtë shpallje nuk precizohet se për çfarë çështjesh do të jetë i angazhuar Rasmussen. Zoti Rasmussen e ka përshkruar si alarmuese situatën e sigurisë në Ukrainë. Ai po ashtu theksoi se Ukraina duhet të luftojë korrupsionin dhe të implementojë reformat. Por ky emrim ka hasur në reagime të ashpra në Rusi. Antari Dumës ruse Leonid Kalashnikov i tha agjencisë Interfax se emrimi Rasmussenit është gjest armiqësor ndaj Rusisë. Kjo tregon se Ukraina e ka zgjedhur Perëndimin dhe NATO-n si vektor të lëvizjes së saj, tha zoti Kalashnikov, duke e përshkruar Ukrainën se paraqet pozicion kundër Rusisë që do të përdoret së shpejti apo më vonë. Nga ana tjetër, kryesuesi i Komitetit të Çështjeve të Jashtme të Këshillit të Federatës së Rusisë, Konstantin Kosachiov, në rrjetin Facebook ka shkruar se emrimi Rasmussenit, sikur edhe shumë lëvizje të tjera të Ukrainës, janë një show. Pasi sipas tij Ukrainës kujdesi nga jashtë i duhet shumë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Francës François Hollande dhe kancelaria Gjermanisë Angela Merkel sot e shënuan 100 vjetorin e betejës në Verdun, që ishte betejë më e gjatë në luftën e parë botërore. Gjatë kësaj ofensive në këtë qytet në Verilindje të Francës në vitin 1916, e cila zgjati 300 ditë, janë vrarë më se 300.000 vetë. Të dy zyrtarët e lartë të Francës dhe Gjermanisë e kanë shfrytzuar këtë ditë të përkujtimit për të shprehur nevojë për unitet në kohën kur Bashkimi Evropian është nën presion për shkak të krizës së migrimit dhe rrezikut që Britania të largohet nga BE-ja. Duke folur para ceremonisë së përkujtimit, kancelaria Merkel ka theksuar se të jeshë ftuar në këto përkujtime tregon se në çfarë shkallë raportet ndërmjet Francës dhe Gjermanisë janë të mira sot dhe ka shtuar se Evropa ballafaqohet me detyra të vështira dhe për këtë nuk ka dilema. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat, UNHCR, thot se më se 700 migrantë janë mbytur në detin Mezdhe pas fundosjes së anijes së tyre në pjesën jugore të Italisë gjatë disa ditëve të kaluara, derisa refugjatët po përpiqen të arrijnë në Evropë. Zëdhënësja e UNHCR-s Carlota Sami i tha agjencisë Associated Press se vlerësohet se 100 njerëz janë të zhdukur nga një anije kontrabandistëve e cila ishte fundosur më 25 maj. Pjestarë të marinës e Italisi kanë fotografuar ngjarjet të tmerrshme të fundosjes së anijes, derisa vazhdonte operacioni për shpëtimin atyre që ishin hedhur në det. 550 migrantë të tjerë janë të zhdukur nga një anije tjetër, e cila është fundosur më 26 maj, pasi ishte larguar nga porti perëndimor Sabratha në Libi një ditë më herët. Në tragjedinë e tretë më 27 maj janë gjetur 45 trupa të pajetë, ndërsa raportohet se shumë të tjerë ishin zhdukur pas përmbysjes së anijes ku ata gjendeshin. Ishuj të jugor të Italisë janë cako kryesor janive të trafikantëve të njerëzve që transportojnë migrantë nga Libia për çdo javë. Forcat e kundër terroristët të qeverisë së Irakut janë vendosur në periferi të qytetit Fallujah për të parën herë prej 22 majit, kur ka filluar operacione për rimarrjen e kontrollit nga militantët e shtetit islamik. Këto forca irakiene, që janë më të stërvitura dhe njësia më e dëshmuar në luftë, këto pozicione i kanë marrë dje. Por nuk është e qartë se kur do të filloj sulmi direkt për marrin e Fallujah-s, që është okupuar nga grupi ekstremist të shteti islamik prej vitit e 2014. Fallujah, që është afro 50 km larg kryeqytetit Bagdad, është njëri nga dy qytetet e mëdha në Irak që ende mbetet nën kontroll të militantëve të shtetit islamik. Qyteti tjetër është Mosuli. Ushtria amerikane ka njoftuar se 50.000 civil mbesin të bllokuar në qytet dhe sa tyre nëpërmjet fletëve të hedhura u është rekomanduar që të shmangen hapësirave ku janë luftëtarët të shtetit islamik, ndërsa në kulmet e ndërtesave të tyre të vendosin fletë të bardha. Së paku 17 vete kanë humbur jetën nga zjarri që ka shpërthyer sot në një shtëpi të pleqve në një fshat afër kryeqytetit Kiev, ka njoftuar shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës. Njësitë e shërbimeve të emergjencës i kanë shpëtuar 18 vet, 5 prej tyre janë dërguar në spital me djegje të shkallës së ndryshme, tha Ministria e Emergjencave e Ukrainës. Në njoftim më tutje theksohet se zjarri kishte shpërthyer sot herët në mëngjes në ndërtesën dy kafshë që është pronë private në fshatin Litochki, 37 km në veri të Kijevit. Në këtë shtëpi ishin të vendosur 35 vet. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.